Dopoledním hostem radiožurnálu je Daniel Hůle z nevládní neziskové organizace Člověk v tísni. Vítejte.
Hezké ráno.
Vy jste v médiích často vidět a slyšet, to znamená, že se snažíte o osvětu. Jak jsme na tom v České republice s finanční gramotností?
No, já bych možná rozdělil tu finanční gramotnost na dvě množiny. Jedna je finanční gramotnost, tam se většinou učíme, jak správně nakládat s penězma, jak volit platební styk, spořící účet a tak dále, prostě jako nějak uspořit. Ale tam myslím si, že ty Češi nejsou na tom nějak jakoby zoufale špatně, ale velký problém je v dluhové gramotnosti. A o tom se vlastně moc často nemluví a řada programů zaměřených na finanční gramotnost se zaměřují na prkotiny, na poplatky bankovní, kde ušetřit, jak ušetřit na výběru z karet a tak dále. Jo, je to dobrý, ale fakticky se bavíme o řádově úsporách v řádu 100 korun měsíčně. Ale pak máme dluhovou gramotnost, kdy lidi jsou schopni si vzít úvěr, kterým prostě nějakým způsobem chtějí financovat buď, to je v lepším případě, nějaký jakoby výpadek a je opravdu ten úvěr důležitý a ekonomicky může mít smysl, anebo prostě nějaký spotřebitelský standard mít na dovolenou, na dárky, a to je samozřejmě zoufalství.
Nedá se třeba jednoznačně oddělit i cílová skupina, protože předpokládám, že finanční gramotnost je cílová skupina, která bude poměrně potentní, ale na tu dluhovou gramotnost máme cílovou skupinu, ze kterou se asi komunikuje poměrně těžko.
No, ale i tady je vlastně jakoby trošičku rozdíl v tom, že tam, kde bychom předpokládali, že budou mít lidé největší problém, to znamená lidé méně vzdělaní, s menšími příjmy a z takovýchto rodin, tak tam většinou jsou zase zvyklí nějak balancovat s těma penězma, počítat, a hold jsou zvyklí žít trošičku chuději. Ale pak máme množinu třeba středostavovských rodin, které jsou zvyklé na to, na velký obrat finanční, vůbec nepředpokládají, že můžou někdy vypadnout ze zaměstnání, že můžou mít úraz, že může zaměstnavatel prostě je propustit, a oni leta jim funguje to, že si berou prostě 100 000 úvěry, ty během roku bez problému splatí, a najednou se stane nějaký problém a v tu chvíli ti lidé jsou úplně v koncích, protože oni neumí žít levně, jsou zadlužení, nemají ten příjem, je to pro ně ohromný stigma, strašně se stydějí, takže často to pak jakoby včas neřeší. Takže je to vlastně jako nekombinovaný, a když jsme třeba seniory, tak to jsou velmi ohrožená skupina, a taky jde o to, jak se kdo komu hodí jako z predátorů na koho zaútočit.
Vidím, že témat by bylo hodně, tak k některým se určitě dostaneme a můžete se ptát i vy. Web Radiožurnálu anebo facebookový profil hosta. Tím hostem je dnes Daniel Hůle. Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni, hostem Radiožurnálu. Téměř 10 Čechů a Češek nad 15 let má nějakou exekuci. Celkem je to 863 000 lidí a za poslední roky jich zhruba o 31 000 přibylo. Kolem 151 000 osob má pak přes 10 exekucí. Ta situace se zhoršila ve 12 ze 14 krajů. To je citace z článku, který souvisel se zveřejněním aktualizované mapy exekucí. Tu sestavila minulý týden společnost Otevřená společnost. Jak se může stát, že těch dluhů a exekucí tak strašně přibývá? Přece jenom mám pocit, že v médiích nějaký prostor, ať už finanční či dluhové gramotnosti, přece jenom dán je. Ale zjevně to nestačí. Kde je problém?
No, to je podle mě velmi důležitá otázka. Buď to si řekneme, že Češi jsou nejhloupější národ v Evropě, finančně nejnegramotnější, ale to nutno říct, testy PISA a podobně o ničem takovým nevypovídají, to znamená v matematické gramotnosti a přírodovědných znalostech a tak dále. A nebo je tady jiný systém. Prostě tady byl nemravnější systém, který vedl k tomu, že docházelo k ohromnému obchodu s bídou, s dluhy a ke kumulaci těch exekucí. Ono totiž, když se podíváme do zahraničí, tak tam roční nápad exekucí není v přepočtu na počtu obyvatel výrazně nižší. Jenom ty exekuce napadnou a rychle se odbaví, protože ve všech těch zemích je nulová možnost insolvence. Exekuce se provede rychle. Zjistím, jestli člověk má majetek, jaké má příjmy, pak se rozhodne, jestli jde do insolvence a finito, jo? Ale my máme 5 000 000 exekučních řízení a 95% všech nových exekucí ročně je nařízeno vůči někomu, kdo už minimálně jednu exekuci má, a to jasně ukazuje, že vlastně všechny ty nové exekuce jenom se postaví do řady, 95% z nich, až se dostane na ně řada vymáhat.
To znamená, že pokud to zjednoduším, za ten nárůst exekucí může biznis chudobou?
No, úplně jako jednoznačně. Tam podle mě o tom není vůbec žádný, nemůže být žádného sporu.
Je nakročeno k lepším časům, protože od července loňského roku přece jenom vstoupila do hry nějaká nová pravidla, novela zákona, a teď už se mluví zase o tom, že je potřeba ten zákon znovu novelizovat. Co se tedy v tom červenci stalo? Co je jinak? Co se tedy ještě zřejmě neprojevilo?
Já bych to jenom dal kratičký kontext. Zásadní změny se odehrály v roce 2014, kdy se radikálně snížily odměny advokátů, čímž přestalo být výhodné vymáhat korunové pohledávky obchodovat. Tehdy se prodávaly za 130% nominální hodnoty dluhy.
To pardon, vstoupím do toho. Anomálie. Odměna advokátů je součástí toho, co si inkasuje exekutor, je to tak?
Ne. Co dostane věřitel za to, že podal buď žalobu, anebo exekuční návrh. Takhle ale tady. Exekutor to vymáhá. Nicméně to neputuje exekutorovi, ale věřiteli.
Advokátům, přesně tak, věřitelům. Pojďme tedy dál.
A další jakoby velmi zásadní změna se odehrála od prosince minulého roku 2016, teda před minulého roku dnes už, a to regulace lichvy. To znamená výrazné zastropování sankcí a podobně. To znamená, těch nových nespravedlností vzniká už radikálně méně, ale máme tady nakumulováno ohromné množství problémů, které je potřeba řešit. A ta novela, o které jste mluvil vy, která platí od července 2017, respektive je účinná, tak to byla procesní novela. Ta de facto jakoby nemluvila o tom, za jakých podmínek dlužník může jít do odlužení, ale kdo může podat insolvenční návrh. Protože dříve mohl podat insolvenční návrh sám dlužník a dnes ho může podat zdarma pouze akreditovaný subjekt ministerstvem spravedlnosti, anebo za regulovanou cenu advokát, notář nebo insolvenční správce. Hmm. To je ta změna, která se odehrála. A ona byla už tehdy byla vymýšlena v kontextu té obsahové změny, která je dnes na pořadu jednání ve poslanecké sněmovně, ty návrhy předloženy dokonce společně do toho legislativně technického procesu. A
to znamená, že tohle mělo vyřadit ze hry odlužovací agentury, které si za přípravu které si za přípravu odlužení vyhlášení osobního bankrotu účtovaly nehorázné částky.
Přesně tak.
Ale včera jsme tady měli případ, kdy zjevně to neúplně funguje, protože ministerstvo spravedlnosti uložilo už celkem 3 pokuty, nejvyšší za 200 000 korun. Měli jsme tady včera posluchače, který mluvil o tom, že mu agentura nikterak moc až tak nepomohla, ale chtěla za to zhruba 13,5 tisíce korun za jakési průběžné informování o stavu jeho pohledávek a 4,5 tisíce za přípravu návrhu.
Jo, to je typické Česko. Zároveň jakoby to uvedu ještě zase v kontextu. Když se podíváme na statistiky, tak vidíme, že v roce 2017 došlo k poměrně výrazné změně v tom, že dříve bylo podáno x insolvenčních návrhů a jenom část z nich byla schválená. Ten rozdíl mezi podanými a schválenými se snížil, to znamená, nějak to asi zafungovalo, nicméně my také v praxi pozorujeme a jsem seznámen i s tímto případem, že začínají vymýšlet ty bývalé odlužovací agentury různé obchodní modely, jak si přijít na své v nějakém pololegálním režimu, a bohužel dohled ministerstva spravedlnosti je velmi liknavý.
Takže teď poprosím stručně jednoznačnou radu. Chci-li sepsat návrh na odlužení, jsem-li tedy v problémech, mám se obrátit buď na notáře, advokáty, exekutory, jak to tedy přesně?
Ministerstvo spravedlnosti naštěstí má dobré informační systémy a zveřejňuje seznamy advokátů, kteří se rozhodli vůbec tuto agendu řešit a nabízet služby insolvenčního poradenství. Já bych upřímně řečeno doporučil obrátit se na poradnu při finanční tísni nebo na nás. Obecně, když se člověk napíše, jak přežít dluhy.cz, tak tam najde mapu prověřených dluhových poraden a může si vyhledat svému bydlišti nejbližší poradnu, která mu pomůže s insolvenčním návrhem zdarma.
Dopolední radiožurnál, dnes je hostem Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni. Povídáme si o dluzích a také o dluhových spirálách a také o tom, že finanční gramotnost funguje. S dluhovou je to poněkud složitější. Pojďme se ještě teď vrátit k roztočení té dluhové spirály a k tomu, co přijde. Jak k tomu předejít?
No, to je, myslím, jako velmi důležitá otázka. Buď to si řekneme, že máme 800 tisíc dětí zhruba na základních školách, buď to jako skoro milion dětí na základních školách budeme vzdělávat. To ještě jde, protože ty děti tam v té instituci jsou a jde jenom o toto zařadit do té výuky. Ale pak tady máme přes 7 milionů dospělých lidí, kteří už nejsou v instituci, kde můžeme něco takového zařadit. Nemůžeme je nahnat na povinné kurzy. Můžou lidi, kteří jsou registrovaní na úřadu práce, tak mít nějaký takový kurz, ale pořád nám bude trčet strašně moc lidí mimo, takže to je nereálná mise. Představit si, že tady připravíme, vybavíme celou populaci na neodpovědné chování některých věřitelů. A nebo systém nastavíme tak, a on už dnes do značné míry tak nastaven je, aby věřitel byl sám motivován bedlivě zhodnocovat svoje riziko. Musíme totiž rozdělit věřitele na dvě množiny. Dobrovolné věřitele a nedobrovolné věřitele. Jedna věc je, když člověku někdo způsobí v rámci trestného činu škodu, tak tam ten člověk si vůbec nevybral, že někomu chce se stát věřitelem a ten má být za každých okolností uspokojen ze 100%. A to platí dnes a platilo by to, i kdyby prošel ta současná novela, která se zvažuje. Takže nebo samoživitel, vymáhači výživného a tak dále. To je jedna množina. Ale pak máme, ať už to jsou velké firmy, které poskytují půjčky, banky, anebo i jednotlivci, kteří pronajímají byt. Můžu si dneska zjistit v centrální evidenci exekucí, jestli ten, kdo se uchází o můj byt, nemá exekuci. Pokud ano, tak si neříct o jeden nebo dva měsíční nájmy v podobě kauce, ale třeba o pět nájmů, co dneska ten občanský zákoník umožňuje. To znamená, věřitelé by měli bedlivěji zvažovat riziko svého podnikání a pak bude ta situace mnohem jednodušší. A netvářit se potom, já jsem tady zariskoval a nějaký šílený dlužník se prostě nezodpovědně zadlužil, i když já jsem třeba na to měl reklamy, on podlehl mým reklamám a pak se tvářit, že je negramotný.
No, tomu sice rozumím, ale nestálo by za to zvážit ještě pravidla právě pro nebankovní půjčky. Jak to vůbec funguje? Protože těch inzerátů, kde na nás jaksi útočí informace o tom, že stačí zavolat a peníze jsou tady hned a tři měsíce nic nesplácíte a potom se uvidí.
Jak už jsem říkal, na konci roku 2016 vstoupila v účinnost poměrně zásadní novela, vlastně první za desítky let, která nějakým způsobem opravdu rozumně reguluje půjčování peněz. Nereguluje cenu u toho úroku, ale reguluje sankci. To znamená to, co bylo dřív úplně běžné a dnes to je v těch 5 milionech exekucích velká část, že vám někdo půjčil 10-15 tisíc a po 4 letech chce 500 000, protože to navýšil o sankce. To se dneska stát nemůže. Dneska prostě ty sankce nemohou přerůst polovinu půjčené částky a jsou tam další jiné limity. Takže to je jako poměrně zásadní. Z toho trhu utekla celá řada šmejdských poskytovatelů úvěru a zůstalo nám jich tam zhruba 30, které poskytují mikroúvěry a zhruba 42, včetně 15 bank, které nabízejí středně velké úvěry. Česká národní banka do konce května musí posoudit všechny žádosti o licence a my na konci května, respektive v červnu, budeme vědět, kdo má licenci k tomu, aby mohl poskytovat spotřebitelské úvěry. Ten trh bude přehlednější a už dnes je jasné, že je nesrovnatelně menší, což umožňuje efektivní dohled a doufáme, že Česká národní banka bude efektivně dohlížet na porušování zákona.
Existuje vůbec výhodná půjčka?
Existuje,
to je velmi vážná otázka.
Ne, to je velmi důležitá otázka, protože takové to klišé nepůjčovat si je podle mě nesmysl. Jsou situace, kdy půjčka může být skutečně ekonomicky racionální řešení. Například váš syn pojede na černo, vy stojíte před situací, promarnil jste jakoby nějakou obálku, přijde vám jakoby plaťák a teď máte zaplatit buď to jednorázově 4 000 třeba, a nebo když to nezaplatíte, tak po 15 dnech to může jít do exekuce a naroste to o nějakých 8-10 tisíc. Mm-hmm. Když ty 4 tisíce jednorázově nemáte, což víme podle statistického úřadu, že 10% obyvatelů Česka nemají, tak je lepší si půjčit, vzít úvěr, vykrýt to a ušetříme náklady na exekuce, protože ten úrok bude nižší.
Posloucháte Radiožurnál, hostem je Daniel Hůle ze společnosti Člověk tísně. Povídáme si o dluzích, exekucích a vším, co s tím souvisí. Vy se v tom prostředí pohybujete poměrně dlouho, jste i konzultantem při tvorbě nových norem. Zřejmě asi komunikujete i s klienty, nebo jste komunikoval. Vzpomenete si na nějaký opravdu extrémní případ, který i vás otrlého v tomto zběhlého člověka překvapil?
Takových příkladů je poměrně dost, ale možná bych zmínil příklad, který se může pořád ještě stát, protože opravdu se řada věcí změnila a dneska těch šílených případů, kdy kvůli 67 halířům člověk musel zaplatit 22 tisíc, už se stát nemůžou nově. Ale typicky dysfunkce, motivace exekutora k dražbě. Měli jsme klientku, která měla na hypotéku koupený byt, měla zástavního věřitele komerční banku, ty splácela. Pak přišla pohledávka za jízdu na černo, nespochybnuju, že měla zaplatit a tak dále, nicméně 1012 korun. A exekutorka se podívala, že ona má nemovitost, kterou má koupenou a tím, že to je taky dluh, tak mohla to sloučit a přistoupila k dražbě. K tomu nepotřebuje souhlas toho zástavního věřitele, takže ona prodala ten její byt za 1 000 000, dostala odměnu, ta je úplně první, za pro dražitele 150 tisíc. Zbytek šel tomu zástavnímu věřiteli, kde zůstala ještě pohledávka nesplacená 200 tisíc, takže na ten dluh, který ta exekutorka vymáhala, se nedostala ani koruna. Takže ona nadále vymáhá 1012 korun, za to by správně měla odměnu 3 tisíce, takhle má odměnu 150 tisíc a zároveň klientka nemá byt a má pohledávku 200 tisíc u zástavního věřitele. A to je skutečně jako, to musím říct, že kdyby se mi stalo, tak jdu volit prostě Okamuru, protože se zblázním a budu prostě vzteky bez sebe a budu poslouchat bláznivý populistický řeči. A
z tohohle není už potom cesta zpět, když se takhle bizarní proces rozjede?
Z toho vlastně jako pořádně cesta pryč není, protože ta exekutorka postupovala podle zákona. A to je přesně ta ukázka, že to je skutečně naprosto šílený a dysfunkční systém. Ta exekutorka byla ekonomicky motivovaná ten byt prodat, protože ona získala 50-násobnou odměnu, než by dostala za normálních okolností. Jo, a to je úplně absurdní. A to, že ta klientka tu hypotéku splácela a bylo tam najednou prostě jako 1012 korun, to je šílený.
A tohle se stále ještě může stát, nebo už ne?
A tohle se může stát.
Pojďme ještě k něčemu, co je velmi smutné, a to jsou exekuce dětí, které vlastně ještě pořádně ani nevstoupily do dospělosti a už se řešily problémy s nezaplaceným odpadem nebo třeba jízdným do školy a exekutoři po nich začali vymáhat 10 000. Tohle už se změnilo, tohle už se stát nemůže.
Je potřeba to rozjet na dvě množiny. Jedna specifická množina jsou dluhy za odpady. To se díky novele zákona o místních poplatcích od září 2015 obce už musí dluhy za nezaplacené popelnici za dětmi vymáhat po jejich zákonných zástupcích. Do té doby a dnes bohužel jsou 10 000 ještě exekucí, které se týkají například situací, kdy dítě bylo odebráno do dětského domova, na tom místě vůbec nebydlelo a mělo tam trvalé bydliště, takže mělo povinnost tam platit ty popelnice a v 18 letech z dětského domova vstupovalo do života s 20 000 exekucí a díky advokáce Vlachové, která se velmi zásadním způsobem jednak v zastupování a v iniciaci změny podílá, tak tohle se stát nemůže. Ale pořád je velký problém, jsou dluhy například za jízdu na černo. V Praze se platí až od vyššího věku, ale jinak po České republice je běžné, že se platí od 6 let. A je asi zřejmé, že 6, 7, 10 leté dítě prostě pořádně nerozlišuje jakoby ten problém. Ono nemůže jít ani na brigádu a vydělat si peníze, ale může mít dluh 20 000 nebo 15 nebo 10 000 za jízdu na černo. A to je absurdní a zase by tam měla být povinnost vymáhá to po zákonném zástupci minimálně u dětí do 15 let.
Je šance, že se něco takového stane?
Já doufám, že ano, protože ministr spravedlnosti deklaroval, že to vnímá jako problém a že to chce změnit, ale toto se musí změnit už nový občanský zákoník, kde to je velké politikum, protože je jakoby otázka, co všechno se s tím semele, ale změnit se to doufám podaří v tomto volebním období.
Daniel Hůle, host Radiožurnálu. Hostem Radiožurnálu stále Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni. Už jsme to tady zmínili, že ministr Pelikán se snaží prosadit novelu insolvenčního zákona. On se o to snažil i v tom minulém období. Ta novela tedy v té poslední podobě už prošla na začátku roku vládou. Co od ní máme čekat? Které ty bizarnosti, o kterých tady mluvíme, by mohla vyřešit, pokud samozřejmě poslanci budou pro? Což tak zatím nevypadá.
Především přinese naději pro lidi, kteří jsou předlužení a jejich závazky jim rostou rychleji, než se splácejí v rámci exekuce. Je to koncept, který je rozšířený takřka v celé západní Evropě, to znamená lidé, kteří říkají, že to povede k morálnímu hazardu, nezodpovědnosti chování dlužníků, no tak tvrdí, že v Belgii, v Německu, v Rakousku, ve Francii, v Itálii, ve všech těchto zemích prostě nefungují služby, neposkytují se úvěry a tak dále, protože lidé nesplácejí a samozřejmě, že kultura Němců a Rakušanů je trochu jiná.
To jsem chtěl říct, že možná mentalita dlužníků v těchto zemích bude trochu jiná.
No, v Rakousku ano, ale ve Francii už ne. Aha. A v jiných a v Belgii taky ne. To znamená, je to podle mě jakoby úplně jasně civilizační posun na západ, tam, kam směřujeme v jiných ohledech. Co je trochu problém, je proti tomu se teď rozvinula ohromná ofenziva lobbystů, vymahačů, mají obšlápnuté takřka většinu poslaneckých klubů a je velké riziko, že to vůbec neprojde v prvním čtení, takzvaným prvním čtení, prostě se tím sněmovna nebude reálně zabývat. Hmm. To bych považoval za katastrofu a za návrat na východ.
Promiňte, ale jenom dotaz. Co by to přesně znamenalo nejenom pro dlužníky, ale i pro jejich věřitele? Není to ohrožení toho, že věřitel poté, co půjčil, se svých peněz nakonec vůbec nedočká, protože ta novela mu znemožní se k ním dostat?
No. Pokud ten věřitel se na začátku mohl rozhodnout, jestli někomu půjčí peníze nebo službu, tak šel do nějakého obchodního rizika a může nastat situace, že mu ty peníze nebudou vráceny. Nebudou mu vráceny primárně proto, že špatně odhadl své obchodní riziko. A musíme si uvědomit, že dnes je vymahatelnost v exekucích 18% a ta vymahatelnost se snižuje díky tomu, jak se zahušťuje ten trh. Zároveň nám těch 860 tisíc lidí vytváří ohromný frustrační potenciál v republice a to pak vede k volbě extremistických stran. To je potřeba řešit a bohužel ale řešením nestačí tato novela insolvenčního zákona. Je nezbytné motivovat věřitele, aby ukončili exekuce, které jsou zjevně nevymahatelné. A to negativně nebo pozitivně. Exekuční řízení je jedno z mála nebo vlastně jediné řízení, kde není žádný administrativní soudní poplatek. To je úplný nonsens. Kdyby bylo 300 korun bariéra, tak si prostě věřitel rozmyslí, jestli pohnat 10 000 zjevně nevymahatelných pohledávek do exekučního řízení, kterého díky šílené konkurenci exekutorů nic nestojí. Pokud nezavedeme teritorialitu, exekutoři se budou předhánět, předcházet ty věřitele a nebudou po nich chtít zálohy za vymáhání a podobně. To znamená, je potřeba udělat ještě některé další kroky. Zavést soudní poplatek za exekuční řízení a například věřitelům umožnit daňové odpisy. To znamená jít i pozitivně, aby prostě mohli ukončit pohledávku, která nebude vymožitelná v horizontu několika let, daňově si ji odepíšou a ten rybník přepuštěný se nám upustí a dostaneme se do nějakého vyváženého stavu nařizovaných a odbavovaných exekucí.
Vy jste tady zmínil sousední země, ostatně o tom je i jeden dotaz od našich posluchačů. Jak jsme na tom v otázce exekucí ve srovnání právě s ostatními evropskými zeměmi? Je tam situace také tak přebujelá jako u nás?
Exekucí je tam napadáno, vyhlašováno při přepočtu na počet obyvatel víceméně podobně, jo, ne nějak jako radikálně míň, byť asi trochu míň, ano, ale co je hrozně důležité, že se to tam nekumuluje. To znamená, že co se nařídí, to se odbaví, ať už exekucí, anebo insolvencí. U nás se napouští rybník zoufalství, který když nevypustíme, tak si tahle ta republika s tím opravdu už neporadí.
Říká Daniel Hůle. S vámi Radiožurnál a také dnešní dopolední host Daniel Hůle z Člověka v tísni a také spousta vašich dotazů. Zkusíme alespoň některé z nich zodpovědět. Měl bych dotaz, jak je to s pořadníkem v dluhových poradnách? Jsou stále velmi dlouhé, zájemců o dlužení je hodně. V jakém časovém horizontu se na zájemce asi tak dostane řada?
Ano, je pravda, že tohle to je velký problém. My jsme se ale rozhodli jako organizace navýšit objem lidí, požádáme soukromé investory, dárce, aby nám zafinancovali provoz většího množství dluhových poradců. A například včera mě velmi potěšil senátor za ODS Tomáš Jirsa, který je starostou Hluboké nad Vltavou, který se na nás obrátil s tím, že vnímá, že u nich mají problém s exekucemi, chtěli by těm lidem nabídnout možnost ten problém řešit a že jsou ochotní zaplatit nějakou alikvotní část na dluhového poradce, který bude sedět u nich, že mu vymezí prostor. Hmm. Pokud by takhle postupovalo více starostů, tak je možné výrazně navýšit objem poskytovaných služeb.
Jak je prosím u nás možné, že z pohledávky 60 tisíc vznikne dluh 800 tisíc plus 160 tisíc náhrady exekuce? Dá se proti tomu něco dělat? Pan Novotný se ptá.
Dnes už, pokud se budeme bavit o spotřebitelích, tak nově taková pohledávka vzniknout nemůže, ale v rámci 5 milionů exekucí určitě jsou to 100 tisíce, možná miliony takovýchto pohledávek. Já jsem na začátku říkal, 10 tisíc a po půl roce 500 000. Bylo to úplně běžné. Problém jsou podnikatelské půjčky. Pořád dnes, pokud vás někdo vyzve, ať si zařídíte živnosták a neposkytne vám spotřebitelský úvěr, ale podnikatelský úvěr, tak tuto praxi může pořád uplatnit.
Několik posluchačů reaguje na ten případ paní, která přišla o byt kvůli tisícovce. Jeden dotaz za všechny. Ta paní, která o byt přišla kvůli té pokutě, zapomněli jsme k tomu prý doplnit, že dlužníci jsou v exekuci obesíláni mnoha písemnostmi předtím, než dojde k dražbě a mají možnost kdykoliv do chvíle zahájení dražby dluh uhradit a exekuce tím skončí.
Ano, tam je jenom problém v tom, že takzvaná fikce doručení neplatí pouze u platebního rozkazu, ale potom při rozsudku pro zmeškání a při exekučních dokumentech už fikce platí. To znamená, že písemnost se má za doručenou po uplynutí lhůty od zaslání. Hmm. A samozřejmě tam stačí si nevyzvednout ten dopis, ono zase tak moc těch dopisů není. Ale navíc někteří exekutoři posílají peníze třeba na místo trvalé bydliště, i když vědí, že ten člověk se vyskytuje někde jinde, už s tím cílem, že se chtí k té dražbě dostat. Hmm.
Další zajímavý, leč nepodepsaný dotaz. Jsem zaregistrován jako nezaměstnaný na úřadu práce a od toho okamžiku jsem dostal za posledních 20 dní asi 40 nabídek na nebankovní úvěr. Do té doby jsem žádné nabídky nedostával. Poněkud zvláštní načasování, nemyslíte?
Určitě, no taky ten člověk mohl kliknout při prohlížení na internetu na nějaký web, povolit cookies a ten systém už o něm sbírá informace, ale my máme praktickou zkušenost, kdy obchodní zástupkyně jedné nejmenované úvěrové společnosti pracovala jako šéfka dávkového oddělení na úřadu práce v Ústeckém kraji. Když jsme se obrátili na Ústecký kraj, na vedení Ústeckého kraje toho úřadu práce, že to vidíme jako problém, protože ta paní viděla, komu nepřiznala dávky a pak těm lidem začala nabízet půjčky, tak na tom úřadu práce s tím žádný problém neměli a až když jsme zatlačili na tu úvěrovou společnost, tak tu paní propustili.
Nepodepsaný další dotaz, kdy zmíníte celou řadu exekucí, kdy se dlužníci zadlužují již s úmyslem nesplácet, kdy zakládají dětská konta, na která si nechávají posílat dávky a exekuce se z tohoto účtu strhávat nedají.
Běžná praxe exekutorských úřadů, zvlášť některých, je, že postihují i ty dětské účty, pokud se domnívají, že tam jsou odkláněny peníze těch dlužníků. Pořád je potřeba jakoby rozlišit, že nepopírám, že existují dlužníci, kteří s nekalým úmyslem si chtějí půjčit a nesplatit ty peníze, ale pořád si myslím, že primární odpovědnost je na straně věřitelů v tom, aby posoudili tu návratnost té investice, jak ten člověk jak je důvěryhodný. Dneska mají mnoho registrů, mají centrální evidenci exekucí, Solus, bankovní, nebankovní registr. Všude je možné si ověřit, že ten člověk prostě je delikventní. A nemyslím si, že někdo, kdo není v žádném registru, se bude dopouštět takovéhoto jednání.
Nezapomeňte prosím na lidi, kteří mají finanční gramotnost dobrou, přesto se dostali do řádově milionových dluhů z podnikání v době recese a jsou často v předdůchodovém věku. Řekněte, jestli stát vědom této obrovské šedé zóny a co v tom dělá?
Myslím, že stát si toho moc vědom není, protože stát bohužel takto nefunguje. Stejně to vidíme na školách s přeplněnými kapacitami, řeší všechno ad hoc. Ten problém je ohromný, nejenom v tomto případě. Máme spoustu lidí, kteří pracovali na černo, nezapočítavala se jim doba do důchodu, teď přijdou do důchodového věku a nebudou mít důchod a ten stát to bude muset řešit. Je to ohromný problém a dluhy z podnikání obecně jsou skutečně fatální problém, který musíme řešit. A už jenom z toho důvodu, že mnoho těch podnikatelů jsou jenom kvazi podnikatelé.
Daniel Hůle ze společnosti Člověk tísně byl hostem dopoledního radiožurnálu. Omlouvám se, na spoustu dotazů se nedostalo, ale pokud se obrátíte přímo na Člověka v tísni, tak odpovědi se vám určitě dostane. Daniel Hůle, mimo jiné také spoluautor nebo konzultant novely insolvenčního zákona, o jejíž budoucnosti se asi záhy bude rozhodovat. Děkujeme za návštěvu.
Také děkuji a připomenu adresu jakpřežitdluhy.cz.
Naslyšenou.
Naslyšenou.